คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ติดตามความเคลื่อนไหวการทวงคืนปราสาทตาควายและความเห็นของหน่วยงานด้านความมั่นคงความคืบหน้ากรณีการกำหนดวันยุบสภาของรัฐบาลติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบุตรผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
กระแสในโซเชียลค่ะเริ่มแรงขึ้นมาทุกทีกับเรื่องการทวงคืนปราสาทตาควายแผ่นดินของไทยที่ถูกกัมพูชายึดไว้ประเด็นนี้นอกจากไทยจะใช้เวที JBC ในการหารือแล้วยังมีความเคลื่อนไหวใดๆอีกบ้างเกี่ยวกับการปกป้องอธิปไตยของไทยคะ
สำหรับพื้นที่ของปราสาทตาควายที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นั้นนะคะสถานะของปราสาทตาควายณตอนนี้กัมพูชาเป็นฝ่ายครอบครองพื้นที่ของตัวปราสาทเอาไว้นับตั้งแต่วันที่มีข้อตกลงหยุดยิง28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันมีทหารกัมพูชาจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ของตัวปราสาทแต่ว่าการยึดครองของฝ่ายกัมพูชานั้นเรียกได้ว่าเป็นการยึดครองเพียงแค่ทางพื้นดินในเท่านั้นเพราะในทางนิติในยังต้องมีการเจรจาเรื่องของเขตแดนดังนั้นในอนาคตไทยยังมีโอกาสยึดปราสาทตาควายกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาสันติภาพที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยมีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและผู้นำของมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานแต่ก็ยังมีการตั้งคำถามตามมานะคะว่าไทยจะไว้ใจกัมพูชาได้มากน้อยเพียงใดกัมพูชาจะจริงใจหรือไม่กับการแก้ปัญหาชายแดนซึ่งข้อกังวลต่างๆเหล่านี้เองค่ะที่ทำให้ช่วงนี้กระแสเรื่องของการทวงคืนปราสาทตาควายก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นชาวบ้านในพื้นที่เริ่มกดดันให้ทหารยึดคืนปราสาทตาควายเพราะว่ามองว่าแม้ว่าจะมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วแต่กัมพูชาก็ยังไม่ถอนทหารออกจากตัวปราสาทตาควายแถมยังเสริมแนวบังเกอร์หนาแน่นและวางกับดักระเบิดจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ยินดีนะคะที่จะสนับสนุนให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ได้จัดกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควายในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยเขามองว่าการจัดกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควายจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่จึงได้มีการนัดแนะกันที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยงานจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มซึ่งผู้นำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือนายไพรัชคำมณีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่นายไพรัชบอกนะคะว่าเดิมทีตั้งใจจะจัดงานในวันที่7พฤศจิกายนแต่ตอนนี้ต้องเลื่อนออกไป1วันเป็นวันที่8พฤศจิกายนเนื่องจากว่ามีพายุเข้าพร้อมกับเล่าย้อนความด้วยนะคะว่าจำเป็นจะต้องทวนคืนเพราะว่าปราสาทตาควายเป็นของคนไทยเราจะเพิ่งจัดพิธีบวงสรวงปราสาทตาควายประจำปี2568กันไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยตอนนั้นสภาพของปราสาทตาควายยังคงสวยงามอยู่แต่ว่าตอนนี้ภาพที่เห็นล่าสุดที่ฐานกัมพูชาถ่ายคลิปเอาไว้เราพบเห็นว่าปราสาทตาควายที่เคยสวยงามกลับดูทรุดโทรมพื้นที่โดยรอบมีแต่ต้นไม้ขึ้นปกคลุมแห้งแล้งไม่มีชีวิตชีวาฐานกัมพูชาสร้างบังเกอร์ไว้รอบตัวปราสาทและภายในปราสาทเองก็มีการติดตาข่ายดักโดรนเอาไว้ด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีความเคลื่อนไหวในเพจโซเชียลด้วยอย่างเพจชุมชนคนสุรินทร์ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากก็ออกมาโพสต์ระบุนะคะว่าตอกย้ำได้อย่างชัดเจนว่าปราสาทตาควายตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักของจังหวัดสุรินทร์ในประเทศไทยตามแผนที่1ต่อ 50,000 นั่นไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนและทางเพจเองยังได้มีการแชร์ข้อความรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปราสาทตาควายเอาไว้มากมายค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าปราสาทตาควายเป็นของประเทศไทยรวมถึงยังได้โพสต์เชิญชวนให้ประชาชนที่เคยถ่ายภาพและเคยไปเที่ยวที่ปราสาทตาควายให้นำเอาภาพถ่ายนั้นมาโพสต์โชว์แสดงความยืนยันถึงการเป็นเจ้าของและต้องการให้รัฐบาลรวมถึงทหารนำดินแดนไทยและปราสาทตาควายนั้นกลับคืนมาทั้งหมดให้ได้ค่ะ
การทวงคืนปราสาทตาควายกลับมาเป็นของไทยจะต้องมีการดำเนินการเช่นไรและมีความเห็นของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อกรณีนี้อย่างไรคะ
พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปราสาทตาควายที่ตอนนี้ฐานกัมพูชายึดครองตัวปราสาทเอาไว้ได้ว่ายืนยันได้นะคะว่าตอนนี้เราเองยังไม่เสียปราสาทตาควาย พลเอกวินไทยระบุว่าไลเองไม่ได้เข้าไปควบคุมตอนที่เกิดการปะทะกันหรือไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าในข้อตกลงหยุดยิงระบุเอาไว้ว่าหากใครยึดครองอยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนั้นเท่านั้นห้ามขยับเขยื้อนยืนยันได้เลยว่ามันมีเฉพาะแค่พื้นที่ตัวปราสาทตาควายเท่านั้นที่กัมพูชายึดครองเอาไว้ส่วนบริเวณโดยรอบของปราสาทตาควายทหารไทยยังคงตรึงกำลังเอาไว้แน่นโฆษกกองทัพบกอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือว่าทหารทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันอยู่ในพื้นที่โดยรอบของปราสาทตาควายจากเดิมที่อยู่ในการควบคุมของกัมพูชามากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ทหารไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นแล้วโดยตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนแต่ว่าหลังจากนี้ในการประชุม JBC จะมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าไรด้าเข้ามาใช้ในการเป็นหลักฐานชี้ชัดยืนยันหลักเขตยืนยันได้เลยว่าหากยังไม่มีการชี้วัดใดๆก็เท่ากับว่าประเทศไทยยังไม่ได้เสียประสาทตาควายไปนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือพลตรีณัฐศรีอินทร์รองแม่ทัพภาคที่2ที่ระบุว่าตอนนี้เราเพียงแค่เสียการควบคุมแต่ว่าเรายังไม่ได้สูญเสียไปทั้งหมดแต่การที่จะเอาประสาทตาควายคืนมาได้จะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการไปตีเอาคืนมาเลยซึ่งก็จะต้องเกิดการปะทะกันและเกิดการสูญเสียส่วนวิธีที่2ก็อาจจะช้าหน่อยก็คือการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีไรด้าเพื่อเป็นการยืนยันพิสูจน์ในพื้นที่เช่นเดียวกับกรณีที่เราพิสูจน์มาแล้วที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยทางรองแม่ทัพภาคที่2มั่นใจว่าอย่างไรก็ตามเราจะได้ประสาทตาควายกลับคืนมาเป็นของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่มองอีกมุมนึงค่ะเขามองว่าการที่จะเอาประสาทตาควายกลับคืนมาได้มันจะมี2แนวทางก็คือเกิดการสู้รบกันครั้งใหม่ซึ่งไทยจะต้องทุ่มสรรพกำลังอย่างเต็มที่เพื่อเอาคืนพื้นที่นี้และ2ก็คือจะต้องมีการเจรจาที่มีการตกลงกันไว้ในเรื่องของการสำรวจปักหมุดหลักเขตแดนให้เรียบร้อยด้วยเทคโนโลยีไรด้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนายนันทิวัฒน์สามารถก็มองว่ามันไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะได้คืนพื้นที่ดังกล่าวกลับมาจริงๆหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะได้คืนมาดังนั้นจึงมีข้อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาในเวที JBC ค่ะว่าไทยเองจะต้องตั้งเงื่อนไขและจะต้องมีการต่อรองยื่นหมูยื่นแมวอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากัมพูชาเรียกร้องให้ไทยนั้นเปิดด่านชายแดนและเรียกร้องให้ไทยส่งตัวทหารเฉลยศึกกลับคืนไปไทยจะต้องนำเรื่องนี้มาต่อรองเพื่อจะย้ำว่าความต้องการของกัมพูชาจะได้รับการพิจารณาทบทวนก็ต่อเมื่อกัมพูชาคืนประสาทตาควายให้กับไทยเท่านั้นนี่คือข้อเสนอที่ทางนักวิชาการซึ่งเป็นอดีตหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ให้ข้อเสนอเอาไว้ต่อทางภาครัฐเกี่ยวกับการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ
มาถึงเรื่องประเด็นการเมืองกับความชัดเจนเรื่องการยุบสภาค่ะเพื่อจัดการการเลือกตั้งใหม่ล่าสุดมีรายงานว่าการยุบสภาอาจเกิดขึ้นก่อนวันที่31มกราคม2569ตามที่นายกรัฐมนตรีไทยเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้มีเงื่อนไขและเหตุผลอะไรที่ทำให้การยุบสภาอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้คะ
การประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศนั้นนอกจากจะยึดเรื่องของข้อตกลงร่วมกันหรือ MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคประชาชนแล้วนะคะอาจจะต้องดูกระแสการเมืองในประเทศเป็นหลักด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณมาจากนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าพร้อมที่จะยุบสภาเร็วขึ้นกว่าที่เคยประกาศเอาไว้โดยนายอนุทินได้พูดถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาค่ะว่าได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดการเอาไว้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีเวลาเพียงแค่4เดือนในการบริหารประเทศดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำให้ได้อย่างเต็มที่และไม่รอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและปัญหาด้านความมั่นคงค่ะส่วนความชัดเจนในการเดินหน้ายุบสภาจะเร็วหรือว่าช้ากว่า4เดือนหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุนะคะว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามบริบทของสังคม โดยสถานการณ์การเมืองในตอนที่ได้มีการลงนามกับพรรคประชาชนเอาไว้ในตอนนั้นก็มองว่าการยุบสภาภายใน4เดือนเพื่อเลือกตั้งใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและที่ผ่านมานายอนุทินก็ย้ำมาโดยตลอดนะคะว่าจะยุบสภาภายใน31มกราคม2569แต่ล่าสุดค่ะเมื่อมีการพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนายอนุทินก็ส่งสัญญาณทันทีเลยค่ะว่าเรื่องการยุบสภาอาจจะต้องดูเรื่องไทม์ไลน์ของการเมืองด้วยโดยนายอนุทินมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านอาจมีวัตถุประสงค์เพียงแค่ต้องการล้างแค้นเอาคืนดังนั้นต้องดูว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยหากเปิดอภิปรายในช่วงเดือนธันวาคมก็อาจจะยุบสภาเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดเอาไว้โดยนายอนุทินนั้นมองด้วยค่ะว่าไม่อยากให้ปล่อยให้ใครมาด่ารัฐบาลฟรีๆและนั่นอาจจะเป็นเพียงเกมการเมืองในสภาซึ่งหากตอนที่เปิดอภิปรายรัฐบาลสู้เกมการเมืองนั้นไม่ได้ก็ยุบสภาไปเลยดีกว่าซึ่งมันก็จะแตกต่างกับไทม์ไลน์เดิมเพียงแค่1เดือนเท่านั้นไม่น่าจะมีความแตกต่างอะไรกันมากนักค่ะขนาดเดียวกันทางด้านของฝ่ายค้านอย่างนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.ของพรรคเพื่อไทยก็ระบุนะคะว่าหากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเร็วขึ้นนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีกำลังปูทางเพื่อจะหนีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านก็เนื่องจากว่าเห็นว่ารัฐบาลนั้นได้สร้างความเสียหายต่อประเทศและประชาชนไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นนอกจากนี้นายจตุรนต์ยังมองด้วยว่าฝ่ายค้านเองก็มองเรื่องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาไว้2กรณีด้วยกันหากว่าจะมีการเปิดอภิปรายจริงๆคือกรณีแรกก็คือว่าจะต้องมีความพร้อมในข้อมูลและกรณีที่2ก็คือจะต้องมีความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จเร็วๆเพื่อให้ทันก่อนที่จะมีการยุบสภานายจตุรนต์จึงมองนะคะว่าหากนายกรัฐมนตรีหวังเพียงแค่จะชิงยุบสภาเพื่อจะหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปก็จะต้องตั้งคำถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเคยประกาศว่าจะร่วมสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไปให้ได้แต่หากประกาศยุบสภาไปก็เท่ากับว่าไม่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook